Domnului și pentru slujirea aceasta. Și vreau să încep prin a vă spune că suntem o biserică în tranziție încă, o biserică care încearcă să treacă de la o vreme când eram centrați pe programe, la o vreme când să punem accentul pe misiune. Conștient că porunca Domnului Iisus Hristos, mergeți în toată lumea, este valabilă pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Am făcut eforturi de schimbare. Am încercat să lucrăm la serviciul de rugăciune. Avem servicii de mijlocire. În timp, predicile celor care slujesc s-au ridicat, cred eu, în consistență și în valoare. Am avut invitați pe care Dumnezeu îi folosește într-un mod deosebit prin cuvântul Său. Evanghelizări, seminarii și ne uităm în urmă la toate eforturile noastre și ne întrebăm, oare câți au pocăit din lume? Într-un mod special și deosebit, Dumnezeu ne-a binecuvântat în vara aceasta cu o viziune și am făcut un program de vară, așa zis. În jur de 14.000 de oameni au ajuns în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu printr-un mod sau altul. Sute de oameni au venit la o săptămână medicală, așa cum am spus noi, și au avut contact. Zeci de mii la zeci de oameni, eu tot setat pe mii, li s-a vorbit într-un mod personal despre Cuvântul lui Dumnezeu. Câți au venit la biserică? Am în mintea mea o imagine de care îmi amintesc din când în când. Locuiam în Târgoviște și lucram la clinică și cu un efort deosebit, a costat câteva mii de dolari și nu chiar puține, am organizat la Casa Sindicatelor un program de evangelizare cu o formație foarte cunoscută. Casa Sindicatelor din Pitești este mult mai mare ca asta de aici, a fost arhiplină. Au fost cântări binecuvântate, Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit de unul din cei mai buni evangheliști români. A fost o idee ca cei care vin în față și să predau să completeze un cartonaș. Și l-au completat cu numere de telefon, cu adrese. Bineînțeles că am vrut să continuăm contactul acesta cu persoanele care au venit în față și am făcut parte din echipa care trebuia să ne întâlnim a doua zi cu ei, nu într-o biserică să-i speriem, ci undeva într-un local public. Au scris cartonașe în jur de 270-280. A fost o bucurie și s-au filmat, s-au fotografiat oamenii aceia în față. Peste câteva zile când am mers la întâlnirea programată, din cei aproape 300 au venit două persoane. Și parcă mă uit la dumneavoastră acum și aș vrea să vă întreb. Am făcut programe și noi și evangelizări la Casa Sindicatelor. Cât să regăsim în biserică de la asemenea programe? Nu este normal să ne întrebăm care sunt barierele de nu se păcăiesc oamenii? De ce nu vin oamenii la pocăință? Vreau să vă spun că am găsit trei motive obiective pentru care cei din jurul nostru nu vin la pocăință. Primul motiv este că oamenii nu se pocăiesc din cauza pocăiților nepocăiți. Vedeți ghilimele la pocăiți, nu? Al doilea motiv este că oamenii nu se pocăiesc din cauza duhurilor necurate care stopează procesul pocăinței. Și al treilea motiv, oamenii nu se întorc la Dumnezeu din motive de ordin personal. Haideți să încercăm să analizăm toate aceste categorii de răspunsuri pe rând. În primul rând, oamenii nu se pocăiesc din cauza pocăiților nepocăiți. Unii dintre noi stopăm pocăința altora din cauza propriilor păcate cunoscute sau ascunse. Pocăitul care trăiește în păcat face de rușine pe Dumnezeu și îndepărtează de la Mântuitorul Iisus pe cei ce vor dori să se pocăiască. Să nu uităm și că păcatul ascuns pe care tu spui că nu ți-l știe nimeni poate să stopeze și să nu aducă binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vă amintiți în Vechiul Testament un om din poporul Israel care a furat ceva din lucrurile ce erau poruncite spre nimicire. Le-a dus la casă, le-a ascuns, doar el și familia lui știa. Dar lucrul acesta a făcut ca poporul Israel să sufere o mare înfrângere. Chiar păcatele pe care tu crezi că nu ți le știe nimeni sunt ascunse și poate că noi, cei din jurul tău, nu le știm până la o vreme, că nimic nu rămâne ascuns. Dați-mi voie să vă spun că afectează binecuvântarea celor care sunt în jurul tău. Prin păcatele noastre, noi cei pocăiți suntem petre de poticnire pentru pocăința semenilor. Vă amintesc de Domnul Iisus Hristos care a mers la mormântul lui Lazar, nu? În fața mormântului era o piatră. Și prima poruncă pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o a fost: dacă vreți să se învie, să învie Lazar, vă rog, dați piatra la o piatră. Piatra era o piatră care împiedica învierea lui Lazar. Dați-mi voie să vă spun și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Oare nu suntem o piatră de poticnire pentru cei din jurul nostru? Oare nu suntem o pedică pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu ca să-L cunoască pe Dumnezeu? Vedeți, de multe ori noi credem că nu suntem conștienți de lucrul acesta. Cu durere vă spun, mulți din copiii din familiile care nu urmează credința, care nu au o viață predată, se datorează și de faptul că unii din părinți au fost sau sunt o piatră de poticnire pentru ei. Un alt motiv pentru care nu se pocăiesc cei nepocăiți este pentru că unii pocăiți sunt o barieră și prin fățărnicie. În general, pe oamenii fățărnici nu-i veți găsi în baruri sau în restaurante sau grâșme. Oamenii fățărnici sunt în biserică. Fățărnicul este acel care vorbește frumos, dar trăiește urât, este omul care predică apa, dar bea alcoolul, este cel ce predică sfințenia, dar se complace în păcate. Teologilor vremii, din vremea lui Hristos, oamenii cu mari pretenții, Domnul Iisus Hristos le spune, și puteți afișa, vai de voi, Sorin, dacă ai putea să mă ajuți, tu te rog frumos, rămâi tu la pupitru. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce l-ați făcut tovarăș de credință, faceți din el un fiu al geniei, de două ori mai rău decât voi înșivă. Mă refeream la versetul care spune, vai de voi, cărturari și fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei care vor să intre nu îi lăsați să intre. Fățarnicul se înșeală pe sine însuși și pe cei din jurul său. Nici el nu va intra în cer, dar nici nu va lăsa pe cei de alături să intre în cer. În subconștient, cei care se uită la un asemenea fățarnic și vede viața lui și vede vorbele lui, va zice, de ce să iau eu în serios viața de sfințenie dacă cel care este pocăit, fățarnic, nu ia în serios viața de sfințenie? Credinciosul poate deveni pocăit, devine o pedică pentru pocăința celora care nu-L văd pe Hristos în viața sa. Nu este totul să nu vadă păcatul în viața ta, ci trebuie în mod neapărat să-L vadă pe Dumnezeu, să-L vadă pe Hristos în viața ta. Aici, acesta este cel mai important motiv pentru care noi suntem lăsați pe pământ, după motivul mântuirii noastre. Motivul este ca alții, văzând faptele noastre, să-L vadă și să-L slăvească pe Mântuitor. Pocăitul care nu-i ajută pe semeni să aibă o părere bună despre Dumnezeu prin viața lor, nu justifică existența lor pe pământ. În general, Dumnezeu se face de cunoscut oamenilor prin trei căi. În primul rând, prin Biblia nescrisă, este universul care l-a creat, pe care l-a creat Dumnezeu și care îl oglindește. În al doilea rând, prin Biblia scrisă, cuvântul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, prin Biblia trăită în viața celor care îl cunosc pe Dumnezeu. Este extraordinar de important. În al treilea rând, pe Biblia trăită, de aceea prin viața mea, eu trebuie să conving și pe ceilalți că Dumnezeu este un Dumnezeu real și adevărat și viața mea este trăită în așa fel încât se vede Dumnezeu. Sunt Arsin, care a fost numit Apostolul Indiei, la începutul secolului trecut a făcut o vizită de evanghelizare în Elveția. Nu i-a impresionat pe cei din Elveția cu predicile sale așa de mult cât i-a impresionat cu cuvântul trăit în viața sa, cu adevărul, că Dumnezeu se vedea ca o lumină, ca un far călăuzitor din viața lui. Dați-mi voi să vă spun, cei care trăim o viață de dualism, o viață fățarnică, cei care într-adevăr nu se vede Dumnezeu în viața noastră, suntem o pedică, suntem o pedică în calea pocăinței altora. Nu trebuie să uităm că ceea ce a dus la o creștere extraordinară, exponențială pur și simplu a bisericii din Ierusalim și a primei biserici a fost și viața creștinilor, în primul rând a ucenicilor și apoi a celor care s-au pocăit în biserica primară. Viața noastră este extraordinar de importantă, pentru că din momentul când noi venim la Hristos, noi trebuie să fim asemănători, să se vadă Dumnezeu în viața noastră. Știați că primii creștini au fost denumiți în Antiohia și primii creștini, denumirea aceasta vine de la Hristos. Asta înseamnă că viața primilor creștini era asemănătoare, cât se poate de asemănătoare cu viața lui Hristos. Este oare viața noastră a pocăiților de astăzi asemănătoare cu viața lui Hristos? Unii credincioși nu contribuie la convertirea celor necreștini deoarece nu folosesc orice prilej pentru a-L prezenta pe Iisus. Sunt atâtea ocazii pe care noi le pierdem. Suntem gata să discutăm despre orice. Discutăm despre politică, discutăm despre justiție, discutăm despre Roșia Montană, discutăm despre Galați, despre șisturile acestea bituminoase, discutăm despre sport, discutăm absolut despre orice. Dar ocolim, ne este rușine. Credem că pierdem ceva din personalitatea noastră să le vorbim oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că mulți dintre vecini, rudele și cunoștințele noastre s-au dus pe veciniat, fiindcă ne-a fost rușine sau frică să nu ne pierdem postul sau stima. Am ales să ajungă ei în iad decât să pierdem ceva din nimicurile acestei lumi atât de trecătoare. Chiar dacă persoana cu care vorbesc este o persoană foarte capabilă, inteligentă sau pregătită din punct de vedere profesional și realizată, dați-mi voie să vă spun, noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem copiii celui care a creat universul acesta și din punct de vedere spiritual suntem net superior oricărui persoane cu care stăm de vorbă. Îmi amintesc de o familie, într-adevăr, într-o vreme trecută, a căror copii începuse să deraieze și atunci când s-a încercat să se discute cu părinții, el un om cu 4 clase simplu, copiii n-au depășit nivelul de liceu, dar a început, zice, fraților, ce să vă spun, copiii sunt mulți mai inteligenți ca mine, copiii sunt mulți mai capabili și mai pregătiți, nu pot să le spun. Dați-mi voi să vă spun, noi suntem copiii lui Dumnezeu și lucrul acesta ne dă dreptul și ne dăm autoritatea să vorbim fiecăruia dintre noi. Ultimul măturător de stradă, dacă vreți, este mai important și este mai autorizat în fața lui Dumnezeu să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu. Mi-amintesc pe vremea când eram student la Timișoara, în Biserica Baptistă era un măturător de stradă, dar un om care cunoștea teologia, ca unul din mari profesori de teologie ai lumii, dar care avea bunul simț, cuviința aceasta, respectul acesta, darul lui Dumnezeu, să se apropie și să stea de vorbă că oricine avea ocazia să-l asculte. Dați-mi voie să vă spun și m-aș bucura tare mult dacă cuvântul acesta v-ar zgudui un pic conștiința dumneavoastră. Suntem răspunzători pentru vecinii noștri, pentru colegii noștri, pentru cei cu care Dumnezeu ne aduce în contact. Nu întâmplător Dumnezeu ne aduce în contact. La judecata lui Dumnezeu vom fi întrebați, suntem responsabili de vecinii noștri și de colegii noștri. Problema pe care v-am spus-o eu nu era o poveste de glumă, ci este o poveste de realitate. Dacă personal aș anunța, vreau să vă vizitez vecinii și aș întreba pe vecini, politicos, după ce mă prezint, sunt sau colegii de facultate, de bancă, sunt păstorul unde vecinul dumneavoastră este membru, ce îmi puteți spune? Este pocăit? Oare ce răspunde vecinul dumneavoastră? V-a vorbit vreodată despre Dumnezeu? Știți ce înseamnă pocăința aceasta a lui? Purtăm o responsabilitate extraordinară să vorbim altora despre Domnul Iisus Hristos. Pe păcătos, dacă nu, s-ar putea să ne încadrăm în cuvântul profetic pe care îl rostește Ezechiel. Pe păcătos am să-l pedepsesc pentru nelegirea lui, dar sângele lui am să-l cer din mâna ta. Și atenție mare, sângele acesta pe care va cere nu este un sânge care se poate șterge, este exact ca sângele de care a încercat să se spele Pilat, dorind ca să nu ia parte la lucrul acesta. Purtăm responsabilitatea celor care sunt în jurul nostru și prin faptul că trebuie să le vorbim despre Hristos. Unii creștini sunt vinovați și când nu se roagă nominal și zilnic pentru mântuirea rudenilor, a cunoștințelor pe care Dumnezeu le-a așezat pe suflet să se roage. Avem, să zic, nu o obișnuință, dar cred că este un procedeu bun la rugăciunile din cursul săptămânii să vină fiecare cu câte o dorință personală. Și îmi place, vreau să vă spun, îmi place când vin și spune să ne rugăm pentru familia mea că e nepocăită, să ne rugăm pentru soț, să ne rugăm pentru fratele lui, dar vreau să vă spun, și cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem că pe lângă menționarea aceasta, să ne rugăm în public, împreună, împărtășirea aceasta, avem obligația de a mijloci înaintea lui Dumnezeu. Personal, zilnic, concret, pentru familiile pe care Dumnezeu ne le-a pus pe inimă. Știați, și marele om al Vechiului Testament, Samuel, spunea, zice, a nu te ruga înaintea lui Dumnezeu este un păcat. Câți dintre noi mai considerăm că faptul că nu ne rugăm înaintea lui Dumnezeu este un păcat? Cât mai cugetăm, cât luăm în serios lucrul acesta. Vreau să vă spun astăzi, a nu te ruga înaintea lui Dumnezeu și pentru seminii tăi, pentru rudele tale, pentru prietenii tăi, pentru vecini, pentru cei pe care Duhul lui Dumnezeu ți-i aduce pe inimă să te rogi, este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor, pentru că Hristos a murit pentru toți oamenii, dar Dumnezeu vrea ca tu să te rogi, să vii înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea ta, cu rugăciunea ta, cu stăruința ta, dacă vrei și tu mântuirea celor de alături, așa cum te explic uneori, stai la rugăciune necurmată înaintea lui Dumnezeu, ferește-te de păcatul acesta de a nu te ruga. Trezirea de la Rusalii, de la începutul creștinismului, trezirea din Statele Unite și din Anglia, din secolul XVIII, trezirea din Țara Galilor, din China, din insule hibride, din secolele trecut, toate sunt opera Duhului Sfânt, făcute prin oameni ai rugăciune. Oamenii s-au rugat și Dumnezeu a răspuns rugăciune. Unul din profesorii de evangelizare de la Kentucky, Lewis Pauman, spunea despre trezirea ce ar trebui să vină și eu personal. Și eu personal, uitându-mă la biserică, la nivelul spiritual, nu aceste biserici, la toate bisericile pe care le-am vizitat, Dați-mi voi să vă spun că eu cred că va veni o trezire și trebuie să vină o trezire să ne deștepte, să ne ridice, dar pentru a veni trezirea aceasta, Dumnezeu așteaptă oameni ai rugăciunii, oameni care să mijlocească, oameni care să stăruiască, oameni care să înceapă mijlocirea din locul acesta, pentru cei care sunt în locul acesta, pentru rudele, prietenii, și pentru orașul acesta și pentru țara aceasta. Cred că Dumnezeu poate să aducă trezirea aceasta, dar ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine este să devii un om al rugăciunii, să stăruiești înaintea lui Dumnezeu, personal și zilnic, nu odată pe săptămână la rugăciune, nu duminica când venim în locul acesta, personal și zilnic să stărui înaintea lui Dumnezeu și să spui în inima ta să mă ferească Domnul să fac păcatul acesta de nu mă ruga pentru mântuirea celor din jur. Asta este ceea ce împiedică trezirea celor care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să te provoace pe mine, să mă provoace pe fiecare care suntem în locul acesta, să înțelegem importanța rugăciunii de mijlocire pentru cei nepocăiți. Apoi aș vrea să vă spun că oamenii nu se pocăiesc din cauza spiritelor necurate care sunt pe pământ. Cândva aceste duhuri necurate au fost îngeri, creiați, stăteau în prezența lui Dumnezeu, slujeau lui Dumnezeu. Dar odată cu răzvrătirea pe care Lucifer a pornit-o în universul acela al lui Dumnezeu, s-au asociat duhurile acestea care au devenit duhuri rele sau duhuri necurate. Ele au fost aruncate, duhurile acestea, din cer pe pământ și apoi vor fi aruncate de pe pământul acesta în neadul cel veșnic pregătit de Dumnezeu. Aceste duhuri necurate ne urăsc de moarte și ar face orice ca să petrecem veșnicia împreună cu ele în iad. Aceste duhuri sunt exact ca tebeciștii de altă dată, știți, când încă nu se descoperise antibioticele și ei știind că nu mai au nicio scăpare, uneori unii dintre aceștia în răutatea lor tușeau într-un mod direct și intenționat lângă o persoană care nu era afectată, dorind să îi introducă bacilul cop, să-l afecteze și pe el. Așa sunt aceste duhuri necurate care sunt pedepsite de Dumnezeu și care stăruie pe lângă noi să păcătuim, să suportăm împreună cu ele aceeași pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Dar păcatul pe care ne-l sugerează sau ne inspiră aceste duhuri necurate este mai periculos decât orice bacil, decât orice microb, decât orice infecție, un microb sau o infecție, îți poate afecta trupul acesta și te poate duce la moarte. Dar păcatul îți afectează starea ta spirituală și te duce la despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și nu este lucru mai groaznic decât să ajungi în iad împreună cu aceste duhuri necurate, despărțit veșnic de fața lui Dumnezeu. Când simți un impuls, o șoaptă, o dorință aprinsă de a săvârși un păcat, este lucrarea duhului necurat specializat pentru păcatul respectiv. Duhurile necurate reprezintă o armată extrem de organizată, de numeroasă, de inteligentă. Nu este ușor să ne luptăm. Haideți să ne uităm în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Ok. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. După cum reiese din acest cuvânt, din Biblie, există o lume a duhurilor rele, extrem de bine organizate, care luptă sistematic ca să ne despartă de Dumnezeu. Duhul necurat specializat într-un anumit păcat îl prezintă întâi în forme și într-o culori foarte atrăgătoare. Și dacă eventual tu reziști și nu săvârșești păcatul acesta, al doilea fază va fi să ne spună că și alții au făcut păcatul acesta, nu ești primul și nu vei fi ultimul. Și dacă cumva tu încă reziști să nu faci păcatul acesta, el se poate transforma într-un înger de lumină și îți va putea spune că Dumnezeu nu este atât de rău, că Dumnezeu nu te pedepsește, că marea dragoste a lui Dumnezeu va face ca să nu te pedepsească. Este, dacă vrei, o părere acestei lumi. Am discutat cu mulți în sensul acesta și îmi spuneau, zice, dacă este un Dumnezeu al dragostei, nu? Păi Dumnezeul dragostei nu poate să ducă în iad mulțimea aceasta care nu-L slujesc pe Dumnezeu, mulțimea aceasta care nu-L pocăiesc. Înțeleg într-un mod greșit dragostea lui Dumnezeu. Ați auzit versetul de la început? Bunătatea extraordinară a lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar tu te împetrești în inima ta datorită acestei bunătăți a lui Dumnezeu pe care o arată încă în vremea aceasta. Un singur lucru nu-mi va spune Duhul necurat, nu-mi va spune că păcatul este o deschidere spre lumea întunericului și odată săvârșit îți poate instala o cazemată drăcească în sufletul celui care păcătuiește. Duhurile necurate debitează orice minciuni, că nu este Dumnezeu, că suntem din maimuță, că universul acesta a apărut la întâmplare, că universul acesta grandios cu miliardele de lumi, de sori și planete au împlărut așa din nean, din nimic. Vă dați seama, dacă încercăm să raționăm un pic, un simplu ceas, atât de banal, nu poate să apară la întâmplare. Sunt minciuni pe care diavolul încearcă să le inducă în mintea noastră, în cugetul nostru, ca să ne îndepărteze de cunoașterea lui Dumnezeu, să nu acceptăm existența lui Dumnezeu. Când vorbim de duhurile acestea necurate, când ne dăm seama de pericolul extraordinar ce le reprezintă ele, când ne dăm seama de ura cu care încearcă să ne facă să păcătuim, ne punem o întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu duhurile acestea necurate? De ce Dumnezeu le-a îngăduit să coboare pe pământul acesta și nu le-a trimis direct în locul acela de pedeapsă veșnică în iad? Ei bine, aș vrea să vă spun că Dumnezeu îngăduie un răspuns ca prin șicanele și răutățile lor să învățăm să ne încredem și să ne alipim cu toată inima de Dumnezeu și de cuvântul lui cel sfânt, să nu îndrăznim să facem altceva decât ceea ce Dumnezeu ne spune. El ar putea să le alunce chiar acum aceste forțe ale întunericului în iad, dar le lasă pentru formarea noastră ca luptători prin suferință. Dumnezeu nu vrea să ne ducă în rai ca niște păpuși, ca niște roboți care nu avem o libertate de alegere, ci prezența acestor duhuri care ne ispitesc, care ne încearcă, care permanent încearcă să ne abată, este pentru noi posibilitatea de a alege. Și încercările prin care trecem lucrează la credința noastră, la o moștenire veșnică în slava lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne spune că duhurile acestea necurate, unele din ele, sunt atât de puternice și deșirete, încât nu ies oricum dintr-un suflet care vrea să se mântuiască, nu? Într-o anumită ocazie, și uitați bine că deja s-a afișat, Domnul Iisus Hristos le spune, acest soi de draci, le-a zis El, nu poate ieși decât cu post unit cu rugăciune. Dacă noi mijlocim pentru cei din familia noastră care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru vecinii noștri, pentru cei pe care Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ne rugăm pentru ei, haideți să înțelegem că alături de rugăciunea pe care trebuie să o aducem permanent și zilnic, să punem zile de post înaintea lui Dumnezeu. Ele sunt ca o cazemată care, pe măsură ce îl lași să pătrundă în inima ta prin păcat, se întăresc din ce în ce mai mult, se întăresc din ce în ce mai mult. Și singurul lucru care poate să distrugă cazemata aceasta și să-i alunge este rugăciunea noastră însoțită de post. Este extraordinar de important să înțelegem că în mijlocirea aceasta pentru cei nepocăiți, noi trebuie în mod obligatoriu să aducem înaintea lui Dumnezeu zile de post și de rugăciune. Eu cred că Dumnezeu așteaptă asemenea rugăciuni cu post. Fie ca Dumnezeu să ne dea gândul acesta deosebit, să luăm o decizie, stând înaintea lui Dumnezeu, să mijlocim. Să mijlocim așa cum mijlocea Moise pentru poporul lui. Să mijlocim așa cum mijlocea Pavel pentru poporul lui care nu-l cunoștea pe Dumnezeu într-un mod adevărat. Să mijlocim așa cum mijlocea Epafra înaintea lui Dumnezeu. Unii oameni nu se întorc la Dumnezeu datorită motivelor personale. Unul din motivele personale pentru care oamenii nu se întorc la Dumnezeu este că ei nu cred că Biblia este adevărată, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cei care nu cred că Biblia este adevărată se aseamănă cu o persoană care ar merge undeva într-o gară și acolo la un peron, să presupun la gara de nord, dar întreba, spuneți-mi, la ce linie garează acceleratul ca merge spre Botoșan. Și persoana de la ghișeu i-ar spune, zice, păi stai un pic, că trenul spre Botoșan a plecat acum 10 minute. Și persoana ar spune, stați un pic, cum a plecat, dar în mersul trenurilor scrie că peste o jumătate de oră va pleca. Poate persoana de la ghișeu, de la informație, va zâmbi și a spus, zice, oh, da, dumneavoastră să mai credeți în mersul trenurilor? Păi noi am făcut mersul trenurilor așa, ca să ne mai distrăm pe seama călătorilor, dar noi trimitem trenul, le dăm plecarea cum vrem el, nu? E bine, dacă niște oameni au scris cartea aceasta să ne fie de folos și ne încredem, și nimeni dintre noi n-am putea avea o asemenea imagine, nu? Poate v-ați uitat la mine și mi-ați spune, zice, stați un pic, cum de v-a putut trece prin minte un asemenea scenariu? Păi este foarte ușor să-mi treacă prin minte un asemenea scenariu atunci când văd atâția oameni care nu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi ca oameni avem niciun interes să facem o carte în care să nu creadă nimeni, cu atât mai mult. Dumnezeu nu doar creatorul acestui univers, Dumnezeu creatorul nostru personal este cel care ne-a plămădit, s-a plecat jos, a luat o țărână, a plăsmuit imaginea aceasta și Dumnezeu s-a apropiat din om și a dat valoare, a dat suflare și l-a făcut prin lucrul acesta asemănător cu el. Cum credeți oare că Dumnezeu încearcă să ne înșele prin cartea aceasta? Este o păcăleală a diavolului, este o păcăleală foarte întâlnită într-o vreme de astăzi. Păcăleala că Biblia nu este o carte a lui Dumnezeu. Miile de profeții scrise în cartea aceasta, preziceri făcute de Dumnezeu cu mii de ani înainte unele de a fi împlinite, dovedesc că această carte este adevărată. Unii oameni nu cred adevărul lui Dumnezeu și cred mai degrabă o minciună a satanei. Mi se pare groaznic că oameni cu pregătire, uneori cercetători, vor ajunge în iad, pentru că n-au crezut cartea aceasta. În iad vor ajunge cei care, în primul rând, cred cartea aceasta și, în al doilea rând, trăiesc cartea aceasta. Unii nu se pocăiesc deoarece nu pot părăsi păcatul. Se țin de el, le place păcatul. Oamenii aceștia sunt exact ca o persoană care au în mâna lor o viperă și se joacă cu ea și de departe, că vipera nu prea te apropie din ea. Încerci să-i strige, zice, ascultă omule, vezi că e un pericol, ești extraordinar, te va omorâ. Și el zâmbit îți va spune, zice, oh, dar tu nu vezi ce dungi frumoase are și așa ce cioc pare că are deasupra și ce frumos sună. Pentru câteva minute, bineînțeles, că vipera îi va mușca și îi va omorâ, știți? Nu credem. Credem că ne ține păcatul. Nu ne putem dezlipi de păcat. Cine iubește păcatul este ca într-o metaforă, o altă metaforă, este ca cel care iubește soda caustică, în loc să iubească o limonadă sau apa, cea naturală. Dacă noi, oamenii, n-am avea asemenea gusturi ucigașe pentru trupul acesta, de aceea avem oare asemenea gusturi sinucigașe față de sufletul nostru? Unii oameni nu se pocăiesc deoarece nu se recunosc vinovate. Când stau de vorbă cu cei din lume, el îmi spune, zice, domnule pastor, păi eu n-am păcate, de ce să mă pocăiesc? Eu sunt ca tot ceilalți. Pentru ei păcat înseamnă a ucide pe cineva, păcat de moarte, nu? A merge la vrăjitorie și eu știu, mai căutați unul sau două, nu-s prea multe. Vreau să vă spun că chiar dacă noi nu recunoaștem că suntem păcătoși și că avem păcate, există un păcat pe care l-am făcut toți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă, tuturora, că noi suntem și din cei care l-au ucis pe Domnul Iisus Hristos. Priviți ce spune Isaia, 53 capitolul, despre Domnul Iisus Hristos. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa ne dă pacea că el și prin rănile lui suntem tămăduiți. El era zdrobit pentru păcatele noastre. El era zdrobit pentru fără de legile noastre. Chiar dacă nu recunoaștem că în viața noastră avem un păcat sau avem păcate, ne facem vinovați toți de faptul că păcatul nostru l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos exprimă faptul că unii nu se recunosc că au păcate prin cuvântul n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Exprimarea lui ne lasă să înțelegem că nu se referă cu adevărat la cei care pot să fie neprihăniți, că nu există neprihănit, ci se referă la cei care se socotesc ei însuși neprihănit. Cine se socotește neprihănit și că nu are păcate, ăla nu poate să fie iertat niciodată. Lanții diavolul vine cu șoapta că sunt prea păcătoși și că Dumnezeu nu-i mai poate ierta. Nu trebuie să credem minciunile diavolului, ci cuvintele simple ale Domnului Iisus Hristos, căci sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. În iad nu vor ajunge mari păcătoși, ci vor ajunge cei care nu s-au pocăit de păcatele lor și nu l-au primit pe Hristos. Un tâlhar de dulmă mare, unul din cei mai păcătoși, a fost omul care l-a primit pe Hristos. S-a uitat la el și a spus, pomenește-mă pe mine când vei veni în împărăția ta. Și a recunoscut păcatele, noi suntem vinovați și pe drept primim pedeapsa. Și s-a uitat la el și a spus, neprihănitul acesta n-are niciun păcat. Și a fost primul și singurul care a văzut în Hristos împăratul. Și a spus, împărate, când vei veni în împărăția ta, pomenește-mă și pe mine. Care a fost răspunsul lui Hristos? Chiar azi vei fi cu mine în rai. Este un cuvânt valabil și pentru cei care sunt astăzi aici și care își pot exprima dorința aceasta ca păcatele lor să fie iertate. Unii nu se pocăiesc pentru că zic ei că Dumnezeu este prea bun ca să-i pedepsească. Cei care zic lucrul acesta se aseamănă unei persoane care se așează pe calea ferată și spun, nu o să mă calce trenul pentru că mecanicul este prea bun ca să mă calce. Vreau să vă spun, oricât de bun ar fi mecanicul, trenul tot te calcă și vinovat. Nu este mecanicul că te-a calcat, vinovat ești tu că te-ai așezat acolo. Vedeți, noi cumva, și când spun lucrul acesta, mă refer și la unii din cei care sunt crescuți, născuți în familii creștine, care cumva se gândesc și profită de această bunătate a lui Dumnezeu. Oh, lasă-mă că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este cel care mă iartă. Vreau să vă spun, bunătatea și iubirea lui Dumnezeu este nemărginită. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește de mânia lui Dumnezeu, atenție, de asprimea lui Dumnezeu, de neprihănirea lui Dumnezeu. Să fim atenți. Sodoma și Gomora au provocat mânia lui Dumnezeu și au dus pedeapsa. Ninive au provocat mânia lui Dumnezeu și dacă nu era o intervenție divină, pedeapsa lui Dumnezeu era peste ei. Nu prin comportamentul nostru, pe baza faptului că Dumnezeu este prea bun, călcând în picioare harul dragostei lui Dumnezeu, putem provoca mânia lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți la lucrul acesta. Unii nu se pocăiesc pentru că ei zic că au o lege strămoșească. Într-adevăr, Biblia ne vorbește despre o lege strămoșească, nu? Biblia vorbește că legea aceasta strămoșească, care este legea păcatului și legea morții. Legea păcatului, ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, este faptul că toți care ne naștem în lumea aceasta, ne naștem din Adam, moștenind puterea păcatului. Este o putere care este în noi. Am auzit de atâtea ori, din partea celor din jur, subjugați de puterea aceasta a păcatului. Spunea, domnule păstor, aș vrea să mă las de băut, dar nu pot. Aș vrea să mă las de fumat, dar nu pot. Aș vrea să fiu un om corect, dar nu pot. Este real. Este o forță a păcatului cu care ne naștem. Și tot în legea aceasta strămoșească vorbim de plata păcatului este moartea. Ne naștem cu forța aceasta și psalmistul spune, în păcat m-a zămislit mama mea și păcatul a dat făptuit, cere, clamează înaintea lui Dumnezeu moartea, dar este harul lui Dumnezeu. Născut în lumea aceasta, în legea aceasta strămâșească, nu putem primi iertarea păcatelor noastre. Nu ne putem apropia de Dumnezeu. Cel care vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să iasă din legea aceasta strămoșească și să treacă în perioada aceasta de har al iertării pe care Dumnezeu poate să ne-o dăruiască. Și aș vrea să închei spunându-mă că cea mai bună metodă a diavolului la ora actuală ca să nu se pocăiască oamenii este amânarea. Dacă vreți, amânarea este actul de decizie a oricărei hotărâri pe care noi o luăm. Și ce înseamnă amânarea? Am fost la o evangelizare cândva, împreună cu Ovidiu Liteanu. Când am intrat în biserică, era o rumoare circula prin biserică și la un moment dat, în neliniște, am întrebat, eu trebuia să predic și eram interesat de starea spirituală. Și cineva mi-a spus, aseară a fost evangelizare aici, s-a făcut chemare, au ieșit oamenii în față și un bărbat din bancă a ridicat mâna, s-a ridicat în picioare să vină și el în față și apoi s-a oprit și s-a așezat jos. Și a spus celui de alături, poate au venit împreună la biserică sau poate nu. Și a spus, zice, mă pocăiesc, zice, mâine vin la biserică și mă pocăiesc. S-a dus acasă și a spus soției, zice, uite, am fost la biserică, mi-a plăcut, au făcut chemare, am vrut să mă predau, dar diseară să știi, mâine mă predau. Dacă vrei să mergi tu la biserică, mergi. Dacă vrei să te predai și tu, te predai. Dar indiferent ce faci tu, să știi că mâine mă duc la biserică și mă predau. Și ce s-a întâmplat? În noaptea aceea a murit. Și nu s-a mai putut preda lui Dumnezeu. Amânarea este cea mai bună metodă. Ai timp. Unii zic, eu mă pocăiesc când am să fiu la pensie. Dar pensia îl găsește în cimitir. Unii zic, eu mă păcăiesc când am să fiu bolnav. Vreau să-mi rezolv problemele, vreau să-mi căsătoresc copiii, vreau să le fac ca să vreau. Și dați-mi voi să vă spun, prin natura slujirii mele, am întâlnit atâtea regrete, dar ceea ce e trist, regretele sunt eterne. În momentul când ai părăsit pământul acesta, nu mai poți întoarce nimic înapoi. În momentul când ai părăsit pământul acesta, ai pierdut absolut totul. De aceea, eu aș vrea să vă îndemn pe toți cei care sunteți aici. Dacă suntem din cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, vă rog ca Duhul Sfânt să vă vorbească ceea ce trebuie să facem noi, ca cei din jur să-L întâlnească pe Dumnezeu. Să dovedim o viață adevărată. Lumina lui Hristos, imaginea lui Dumnezeu, să strălucească noi pentru cei din jur, să nu fim fățarnici, să nu vorbim una și să facem alta, să avem acel comportament creștin. Cândva cei care îl acuzau pe Petru spuneau, zice, te dă de gol vorba, într-o altă traducere, atitudinea te dă, îmbrăcămintea te dă de gol, să avem acea atitudine, Să vorbim oamenilor despre Hristos. Să înțelegem că asta este o poruncă. Să ne rugăm pentru cei care dorim să vină la mântuire. Și pentru cei care încă nu s-au întors, conștienți că există atâtea forțe demonice care încearcă să-l întârzie, să-l oprească, să-i aducă tot felul de argumente, să se roage Domnul Iisus Hristos. El are toată puterea în cer și pe pământ, și acum și aici, în ziua aceasta. Și să dăm orice pedică care ne poate îndepărta de harul acesta. Amin.